ies egitea. Oiana Arana. Umetan aitarekin kotxean entzuten genituen kantuez berbetan egon nintzen orain dela gutxi aizparekin. Musikari jakin baten bila pasatu genuen iluntzea. Carlos Mejía Godoy. Akordatu zen bera azkenean. Letra guztiekin oroitzen ginen. Astebete daramat kantuok ahapeka kantatzen. Gure amamazena ere kantu zoroitzen dut beti, behelaino astun baten ostean, memoriaren txoko eskuturen batean gordetzen zituen gaztetako eta umetako kantuak, bat bi hiru talau, txominek Andrie falta dau. Ederregia zara zu soluan biharrerako hartu izu kabalerua kalian pasiorako. Arantzazuko ama Virginia zeruko erregin handia. Ez diot behar beste erreparatzen nire bizitzako soinu bandari. Eta polita litzatekeen arren ez daukat urte sasoi bakoitzean zer entzuten ari naizen apuntatzeko inongo ohiturarik. Zuei ere ematen dizue bertigoa etorkizunean gaur egungo gure bizimodua nostalgiaz oroitzeak? Azken aldian, ordea, piztu da zerbait. Buklean nago Olaia Einziarteren zerrautza disko berriarekin. Beldur apur bat ematen dit berari buruz berba eginda niri buruz zenbat esateko gai den entzuteak. Baina behar nuen. Kozinatu bitartean, arropa zabaltzen, paseatu bitartean, autobusean, igogailuan akaskoak jantzita banago, disko hori entzuten egoten naiz normalean. Erreferentzia berriak aurkitzen ditut aldiro. Negar egiten dut aldiro. Tristatu edo poztu ez dakit zer egiten nauen gehiago. Ez dut erantzuna jakin nahi. Enaiz bereziki musika zalea, baina batzuetan harrapatzen nau eta egon behar izaten dut luzaroan hor. Disko horretan. Kantu horretan. Estrofa jakin horretan. Musikak badu zerbait beste gauza askok ez daukatena. Bizi garen lekutik ies egiten dugun egunean edo botatzen gaituzten egunean ezagutzen ditugun liburu denda, taberna eta saltoki denak isten dituztenean ere antxe egongo da. Hau zen gure kantua esan ahalko dugu, ura zen gure taberna esan beharko dugu. Musika beti dago hor. Berdin da nora zoazen. Berdin da zenbat denbora pasatu den. Lagunda leizean. Lagunda iesean. Neguko hibernazioetarako kide ezin aproposagoa da horregatik hibernatzea gelditzea edo ies egitea den ez delako asmatzen erraza. Bizitza errealak barne korapiloekin talka egiten duen arte behintzat. Tristetik nahiko gertu dagoen emozioren batean kateatuta, duintasun performantze erabatekoa egiteko ahaleginean, rabean suabe kantatzen entorren autobusetik etxerantza laugarren pisuko bizilagunarekin topo egin dudanean. Txakurrarekin zioan, beti bezala. 11 minutuz egon gara berbetan. Zinematik nentorrela esan diot. Paseatzera zioazela esan dit. Txakurrari buruz egiten dugu berba beti. Enaiz ni bereziki txakurzalea, baina bereziki lastan zalea da bera, beraz eskuaz burua lastandu diot hizketaldiak iraun duen bitartean. Biok egon gara gustura. Batzuetan harrapatzen nau eta egon behar izaten dut hor. Danborra da zer moduz pasatu zuten galdetu diot, musikarekin eta zaratarekin ez ote zen txakurra gehiegi asaldatu, nik ies egin behar izan nuela. Eta ezetz, tranquil ibili zirela, danbor soinuen atzetik korrika, Donosti hartu zaiola maskota honezkero. Aspaldian gaixo dabilela hala ere. Eraman beharko lukela mendira edo basora irian baino zoriontsuagoa izango litzatekeela han seguru. Baina alduena egiten duela joateko aukera izan bitartean. Ondo ari dela esan diot. Beti ez dagoela gure esku gauden lekuan egotea. Txakurra tiraka hasi zaio halako batean protagonista izateaz nazkatuko zen. Enteratu alzara Elon Musken agur naziarenarekin? Laster ies egin beharko dugu, esan dit korrika hasi baino bizpairu segundo lehenago. Nora joango garen pentsatzen hasi beharko dugu, esan diot. Kotxean neure kontu egin zuk playlista esan dut ez entzuteko bezain urruti zegoenean.